Spirala nasilja na mejnem prehodu Rafa med Egiptom in Gazo se nadaljuje. Ameriški farmacevtski koncern Pfizer bo moral plačati nekaj več kot 50 milijonov evrov kazni po odločitvi državne inšpekcijske službe. Volonterskemu pripravništvu v naši državi v sindikatu Mladi Plus pravijo novodobno suženstvo. V galeriji Simulakor na Novem mestu drevi ob 19. uri predstavljajo 4-dnevni projekt Postati Slovenka. Po nedeljskem napadu na mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo je po napovedih predsednika Mohameda Mursija egiptovska vojska silovito napadla območje Sinaja, oddaljenega nekaj deset kilometrov od meje z Gazo, kjer je bilo ubitih 20 ljudi, več deset pa je bilo ranjenih. Spirala nasilja na omenjeni meji se tako nadaljuje. Egiptovske in izraelske oblasti za nedeljski napad še vedno obtožujejo palestinsko organizacijo Hamas, ki naj aktivnosti izvaja z egiptovskega ozemlja. Slednji to odločno zanikajo. Egipt pa si, glede na obveščevalne službe, izbira tarče napada na Sinajskem polotoku. Prva izmed teh je bila vasica Touma, ki leži blizu mejnega prehoda Rafa, v njej pa naj bi palestinski skrajneži imeli enega izmed svojih sedežev. Egiptovske oblasti so sicer izgubile popoln nadzor nad svojim ozemljem, ki meji na Gazo po padcu predsednika Hosnija Mubaraka. Pakistanskemu ministerskemu predsedniku Raji Ašarafu je bilo danes ukazano, da se mora v tem mesecu zglasiti pred vrhovnim sodiščem v Islamabadu zaradi popuščanja pri ponovnem odprtju obtožnice predsedniku države Asifu Ali Zardiji. Predsedniku se očita uporabo korupcijskih sredstev pri upravljanju države. Leta 2009 je vrhovno sodišče v Islamabadu razveljavilo zakon o amnestiji, ki ga je 2 leti prej uveljavil bivši predsednik Pervez Musharraf. Trenutni predsednik Zardari, ki je na položaju od leta 2008, se je do sedaj spretno izmikal pakistanskim sodiščem. Obstoječa vlada s svojim predsednikom na čelu ustrajno negira pozive sodišča o odprtju primera. Ukrajinske oblasti so zaprle medmrežno stran demonoid.com. V današnjih dopoldanskih urah so sile, ki jih uporablja Ministrstvo za notranje zadeve v Kijevu, udrle v zgradbo v centru mesta, kjer so se nahajali administratorji in upravitelji strani. Stran demonoid.com je s tem zaprta, kar je za Ukrajince še en udarec v sistematiki širjenja podatkov s pomočjo medmrežja. Ameriška zvezna država Teksas je usmrtila 54-letnega Marvina Lea Wilsona, obsojenega zaradi umora policijskega uvaduha. Primer Wilsona je zanimiv predvsem zato, ker je dr. Donald Trehan iz sodišča v Teksasu po številnih psiholoških testih, intervjujih ter na podlagi zapornikove preteklosti ugotovil, da je Wilson duševno zaostal. Po oceni Trehana bi imel Wilson težave pri vsakodnevnih opravilih, kot so košnja trave, oblačenje in upravljanje s premoženjem, kar pa teksaškega sodišča ni prepričalo. Izmerili so mu tudi inteligenčni kvocient, ki je znašal 61. Po strokovnih kriterijih v Združenih državah pa se vsaka oseba, ki ima omenjeni kvocient pod 70, smatra kot mentalno zaostala. Ameriško vrhovno sodišče je leta 2002 med presojo sodnega primera odločilo, da osebe z duševno motnjo ščiti 8. amandma k ameriški ustavi, ki prepoveduje krute in nenavadne kazni. Vrhovno sodišče je sicer s tem prepovedalo usmrtitve duševno bolnih, a pri tem ni določilo nobenih standardov za določenje duševnega stanja obsojenega. Teksaško sodišče je izkoristilo zakonsko luknjo in določilo svoje kriterije za ugotavljanje duševnega zdravja obsojenih. Država Teksas trdi, da Marvin Wilson ni duševno zaostal, saj je delal kot gradbeni delavec, se poročil in imel otroke. Teksas je sicer ena od 33 ameriških zveznih držav, kjer še vedno izvajajo smrtno kazen. Z naslednjo novico ostajamo v Združenih državah Amerike. Ameriški farmacevtski koncern Pfizer bo moral plačati nekaj več kot 50 milijonov evrov kazni po odločitvi ameriške državne inšpekcijske službe. Znesek bo nakazan v ameriško državno blagajno po obtožbah na račun Pfizerja, saj ne bi leta podkupoval zdravnike v vzhodnji Evropi in Aziji v zameno za predpisovanje predvsem Viagre svojim pacijentom. Po preiskavah naj bi Pfizer zdravstvenim delavcem v omenjenih delih sveta nakazoval denar in jim plačeval potovanja. Farmacevtski koncern je sredstva, ki jih je namenil za podkupovanja, knjižil kot stroške potovanj svojih sodelavcev in podobno. V Združenih državah to ni prvi primer tovrstnega delovanja. Lansko leto je multinacionalni koncern s sedežem v New Jerseyju Johnson & Johnson plačal 60 milijonov evrov po obtožbah o podkupovanju evropskih zdravnikov v namen večje potrošnje svojih izdelkov.
Ivan, dragi, majer moj, bodi vidno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, komunistov me ubrani, tako na zemlji, tako v peklu, tako tu, tako tam, zdaj. Amen.
Slovenija will try to help, Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
V galeriji Simulakar v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri predstavili 4-dnevni projekt Postati Slovenka, prek katerega ameriško-slovenska umetnica Sošana Učetnik obravnava lastne zagate pri spoznavanju, raziskovanju in osvajanju slovenske kulture ter jezika. V okviru projekta bodo v četrtek priredili še ustvarjalno delavnico. Kot so sporočili iz omenjene galerije, je projekt Postati Slovenka – Becoming Slovenian, ki je nastal v sodelovanju s kustosinjo Mojco Grmek, zastavljen tako, da umetnica z obiskovalci galerije razpravlja o vlogi državljanstva in kulture pri oblikovanju osebne identitete ter v okviru tega še v izzivih pri medsebojnem sporazumevanju in razumevanju. Umetnica za izhodišče dialoga zastavlja vprašanje, kaj mora nekdo storiti, da postane Slovenec ali Slovenka, od sogovornikov pa pričakuje odgovor v obliki rabljenih oblačil, poučnih predmetov, živali ali besedil, oziroma živil ali besedil, ki jih obiskovalci prinesejo s seboj. Prispevke obiskovalcev, svoje odzive nanje v obliki risb, besedil, fotografij ter dokumentacije o poteku projekta, bo umetnica povezala v literarno-vizualno knjigo, ki naj bi delovala kot poetično-etnografsko delo. Postavitev projekta je zasnovana tako, da obiskovalec s prihodom v galerijo vstopi najprej v urad, kjer mora dobiti vstopnico za nadaljevanje obiska. Tam se mora odločiti tudi, ali bo obisk nadaljeval in na to še, kako bo zaslužil vstopnico. V pomoč mu bo cenik z opisanimi možnostmi izmenjave, ki mu bo v vsakem primeru ostal kot spominek na razstavo ali svojevrsten razstavni katalog. Govorili smo Sošano Ušetnik.
Okay, well, this is the, tonight will be the third venue for this Becoming Slovenian project that I've been doing with curator Mojca Grmek, who lives in Postojna. And it's a project that sort of uses this idea of the ethnography, looking at a culture, a group of people through a sort of scientific method, but then using that to create art and working in a more poetic way. And it's really a frame around all of the interactions that I've been having over the years as a foreigner in Slovenia. I lived in Ljubljana for more than 3 years, and I'm now living in Detroit, Michigan again in the U.S., but my son is half Slovene, so I have this lifelong connection to Slovenia, and I think also it's really influenced the way I see everything. To live in a different place, it's kind of a special experience for a for a foreigner, but especially for an American, because there's this sort of, well, I'd say the stereotype about Americans being sort of self-centric is true, that we see our neighbors, Canada and Mexico, as very far away and different from us, and we don't see ourselves as connected to the world as we really are. So this project is a way that that I'm exploring identity and the politics of identity in general and personally through these really specific interactions with people, asking them, how can I become Slovenian? Is that possible? What would it mean? What does it mean to you that you're Slovenian?
V nadaljevanju pogovora smo Sošo Novšetnik vprašali, kaj zanjo pomeni biti pripadnik neke nacije.
I don't have one answer yet, but I'm really interested in this Buddhist idea of non-self, that the self is an illusion, and I find a lot of truth in that idea, that we have so much construction of our identity through our families, our cultures, our languages, our national identity, that even if we have some clear idea in our mind of who we are, it's easily turned upside down and even confused. And that's because I think we are all so connected and share the same sort of primal drives and needs, that although our daily life can be really, really different from each other, we are the same, and we all affect each other, whether directly or indirectly, you know, directly being in world politics, but indirectly being in the way we impact the environment and the cultures that we create, the way these influence each other or regard each other as greater than or less than. Those have indirect effects that are quite powerful too, I think.
Off je pripravil Marko.